Përshëndetje, jeni me edicionin e orës 16:30. Ambasadori i SBA-s Jeffrey Avenir ka siguruar se draft statuti i asociacionit është në përputhje me kushtetutën, thotë se ka urgjencë për formimin e tij. Pozita dhe opozita të ndarë për raportin për Kosovën, opozita i vlerëson si shqetësuese të gjeturat e raportit e pushtetit, thotë se Kosova vazhdon të ketë elemente pozitive. Prokurori Shefkiu kërkon që të intervistohet ministra Haxhiu lidhur me një deklaratë të saj për rastin Dohare. Haxhiu thotë se nuk mund ta heshti në kërkesën për drejtësi. Kaos në kuvendin e Shqipërisë, deputetët e opozitës grumbulluan karrigët në foltore ndezën tymuese. Ambasadori SBA-s Jeffrey Avenir ka siguruar se draft statuti i asociacionit që është propozuar nga Bashkimi Evropian është në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Në një deklarim për media, Avenir tha se institucioni vetëm që do ta konfirmojë këtë është gjykata kushtetuese. Ai ka përsëritur urgjencën për ecjen para me formimin e këtij asociacioni, duke thënë se nuk ka ndonjë arsye pse qeveria e Kosovës të mos e bëjë një gjë të tillë. Me 86 vota për, Kuvendi i Kosovës ka miratuar deklaratën në mbështetje të rezolutës të PE-s për sulmin në Banjsk. Ky votim erdhi pas rreth 40 minutave konsultimeve të shefave të grupeve parlamentare. Shefi i grupit parlamentar të AK-s, Besnik Tahiri, ka prezantuar para deputetëve rezolutën e cila përmban 8 pika. Në të thuhet se Kuvendi i Kosovës vlerëson lart të gjitha qëndrimet politike të PE-s në lidhje me kërcënimet për integritetin territorial të Kosovës nga Serbia, por në Kuvend nuk ka kaluar propozim rezoluta për mbështetje urgjente financiare të policisë së Kosovës, kjo pasi majoranca ka abstenuar për këtë pikë. Nuk ka kaluar as rezoluta tjetër e propozuar nga AK-ja në lidhje me nevojën për ngritjen e koeficientit të pagave. Po ashtu ka dështuar të miratohet në shqyrtim të dytë projektligje për kadastër të pronës së paluajtshme. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glau Konjovca, tha se një pjesë e majorancës nuk po voton për projektligjen ndonse janë prezant në sallë. Prokurori Afrim Shefkiu ka autorizuar policinë e Kosovës që ta intervistoj ministren e drejtësisë Albulena Haxhiu në lidhje me rastin e vrasjes së aktivistit Astrid Dehare. Sipas autorizimit, thuhet se ministri Haxhiu duhet të sqarohet lidhur me një postim më 5 nëntor në Facebook, e cila kishte thënë se provat ekzistojnë dhe gjithçka që duhet është vullneti policisë dhe prokurorisë për ta zbardhur deri në fund rastin. Sipas autorizimit që Haxhiu e ka postuar në Facebook, thuhet se e njëjta duhet të sqarohet se cilat janë ato prova për të cilat jo pretendon dhe nëse po kush janë kryesit e veprës penale sipas saj. Haxhiu në reagimin e saj në Facebook ka thënë se ajo do të jap dëshmi. Unë natyrisht do të jap dëshminë time lidhur me këtë. Prokurori Shefkiu dhe prori i tij që nuk mund të na heshtin në kërkesën tonë për drejtësi, thuhet në postimin e ministrës. Seanca plenare e Kuvendit të Shqipërisë nuk zgjati më shumë se 20 minuta dhe u mbyll mes kaosit dhe tymueseve. Deputetët e opozitës grumbulluan sërish karrigët e Kuvendit dhe ndezën tymueset me qëllim bllokimin e seancës. Opozita thotë se është e vendosur të mos lejoj jetë normale parlamentare deri në plotësimin e kërkesave të saj që janë ngritjen e komisioneve hetimore, përfshirjen në komisionin e reformës zgjedhore dhe pushtetit të heqë dorë nga përfshirja në zhvillimet e brendshme të opozitës. Deputetët janë përfshirë edhe në debatet mes tyre, ndërsa kryetaria Kuvendit Lindita Nikolla drejtoi seancën, edhe pse mes zhurmës rënies së tavolinave nga opozita. Ndërsa kaosi vijonte, Berisha ka hyrë live në Facebook duke hedhur akuza ndaj majorancës. Ishte edhe ky informacioni i fundit për këtë edicion. Edicioni i radhës është në orën 20:30.